SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За, мэдээлэл сонсогчдоо, оршин суух хөтөч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт анхны австралчуудын өвөрмөц соёл, үзэл бодлыг хүндэтгэх тэдний соёлын хин хэмжээний тухай ойлголт өгөхөөр уугул иргэдийн ахлагч тэдний төлөөлөлттэй ярилцлаа. Австралийн Абориген болон Торисын хоолын арлын ард түмний соёлын хин хэмжээг дагаж мөрдөх нь бидний хувьд амьдарч байгаа газар нутгийнхан анхны эздийг ойлгож хүндэтгэх чухал алхам болох юм. Одоогийн Австрали улсын нутаг дэвсгэрт анхлан амьдарч байсан нутгийн уугул иргэдийн түүх, өв уламжлал, хосгүй их соёл олон зуун жилийн уламжлалтай. Үүнийг ойлгох, дагаж мөрдөх соёлын протоколыг уугул иргэд гаргасан байдаг. Энэ нь Абориген болон Торис хоолын ард түмэнтэй харилцах, хамтрах ёс зүйн зарчмууд дээр суурилсан байдаг юм байна. Бид энэ тухайд Каролин Хьюз гэдэг Төв Австрал болон бүс нутгийн Ингунавл гэх омгийн ахлагчтай ярилцсан юм а. Абориген ахлагчийн хувьд тэрээр соёлын гүн гүнзгий мэдлэгтэй гэдгээрээ ихэд хүндлэгддэг нэг юм. Абориген ба Торисын хоолын арлын ард түмэн бол энэ улсын ууган үндэстнүүд. Бид эрт дээр үеэс уламжлагдсан ирсэн этгээл үнэмшилтэй, соёл заншилтай. Энэ бүхэн нь орчин үеийн Австрали дахь бидний амьдралын нэг хэсэг хэвээр байсаар байна. Соёлын протоколуудыг дагаж мөрдснөөр бид анхны австралчуудын газар нутаг тэдний эртний зан үйлстэй салшгүй холбоотой болохыг ойлгож хүлээн зөвшөөрч байна гэж SBS дэх уугуул иргэдийн төлөөлөгч Рода Робертс хэлж байна. Бид олон зууны турш аман түүхийг үргэлжлүүлж зан үйлээ гүйцэтгэсээр ирсэн. Бүх зүйл өөрчлөгдөж байхад бид ч хөдөлгөөнгүй оршаагүй. Бидний химбэ гэдэг бүх зарчим, философи, эх орно гэсэн итгэл үнэмшил маань бидний газар нутаг, бидний далай, бидний усан зам, тэнгэртэй холбоотой байдаг юм. Австралийн уугуул иргэд гэсэн нэр нь Абориген болон Торисын хоолын арлын хүмүүсийн хоёуланд нь хамааралтай. Гэхдээ Абориген хүмүүс өөрсдийн онцлогийг илүү харуулсан нутгийн нэрээр нэрлэгдэх дуртай гинэ. Бидний ярилцсан Каролин Хьюз өөрийгөө Ингунавл эмэгтэй гэж дуудуулахыг илүү дүздэг гэж ярьлаа. Бидний Абориген болон Торис хоолын арлынхан гэж дуудахад би таатай байдаг. Гэхдээ би Ингунавл эмэгтэй гэж дуудуулахыг илүү дүздэг. Энэ бол миний нутаг, энэ бол миний хэл соёлыг илэрхийлж ингэж дуудуулахад бусад уугуул иргэд намайг хаанаас гаралтайг минь мэдэж болдог. Үүнтэй ижил Австралийн муж бүс нутгуудын оршин суугчид өөр өөр нэртэй байдаг. Жишээлбэл New South Wales болон Victoria мужийнхнийг Cory гэж ихэвчлэн нэрлэдэг бол Queensland-д Murray, Abrigen тасманчуудыг Flava гэсэн нэрээр дуудахыг эрхэмлдэг гинэ. Сонсогчтой хэлэхэд нутгийн энэ нэрийг зөв дуудаж байгаадаа эргэлзэж байгаа учраас та бүхэн нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт яаж бичснийг нь хараарай. Торис хоолын арлынхан бол Cape York хойгийн үзүүр ба Папуа Шин Гвинеийн хоорондох арлуудын уугуул иргэдийг ингэж нэрлэдэг юм байна. Бид тэдний төлөөлөл болгон Томас Мейер гэдэг хүнтэй ярилцсан юм а. Энэ хүн бол Торисын хоолын арлын иргэн бөгөөд үндэсний уугуул иргэдийн далайн холбооны ажилтан юм. Бүх анхны үндэстнүүд арай өөр өөр соёлтой боловч арлын соёл болон абригенчүүдийн соёлын хооронд тодорхой ялгаа байдаг. Арлын оршин суугчид энэ улсын уугуул иргэд гэдгээрээ ярлагарах дуртай байдаг. Абориген ба Торисын хоолын арлын тугуудыг Австралийн төрийн талбааны дэргэд мандуулж тэдний хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлдэг. Бид уугуул, Абориген, Торисын хоолын арлын хүн улс орон гэх мэт нэр томьёог том үсгээр тэмдэглэн зөв нэрээр дуудаж хүндэтгэл үзүүлж байна. Энэ үгүүдийг товчлох нь тохиромжгүй юм а гэж Каролин Хьюз бидэнд ярьсан юм а. Абориген гэх үгээр бидний хизээч бүт товчилж хэлээрэ. Энэ нь үнэхээр доромжилсан мэт санагддаг. Биднийг бас ATSI гэх товчилсон үгүүдээр төлөөлсөн бахан ч бидэнд таалагддаг. Бид ийм товчилсон үг биш. Бид энэ талаар маш нарийн бодлоготой ханддаг бөгөөд ийм үг сонсоход бидний зүрх сэтгэлийг шархлуулж доромжилсан мэт санагддаг юм шүү. Каролин Ахмад гихмэд нэр томьёо хэрэглэх нь тэдэнд хүндэтгэлтэй хандаж буй илрэл юм. Ахмадууд бол соёлын гүн гүнзгий мэдлэгтэй, нийгэмд нэр хүндтэй гишүүд байдаг гэж Аборигений ахлагч Рода Робертс ярьж байна. Манай ахмадууд бол хүн төрөлхтний гүн ухаанд суралцсан, хүний төлөө санаа тавьдаг хүмүүс. Тиймээс тэднийг хөгшөрч сул дараа болох үед нь бид халамжлан асардаг. Учир нь тэдний мэрэгэн ухаан заавар зөвлөгөө нь бусад хүмүүстэй харилцах ёс зүйн арга барилыг бидэнд заадаг юм. Абориген болон Торисын хоолын арлын хүмүүс ахмадуудаа авга ихч, авга ах гэж хүндэтгэн нэрлэдэг. Уугуул бус хүмүүс эхлээ тэднийг ингэж дуудаж болох эсхийг асуухан зүйтэй. Ахмадуудаас ивчлэн улс орондоо тавтай морил гэх үг хэлхийг хүсдэг. 1980 онд Рода Робертсын санаачилсан улс орон тавтай морил гэдэг өнгөрсөн үеийг хүндэтгэх арга хэмжээний нээлтийн үеэр хийдэг уламжлалт угтах ёслол юм. Энэ нь үг хэлэх, бүжиглэх, эсвэл тамхи татах соёлын хэлбэртэй үзүүлбэр юм байна. Үүний нэгэн адил улс орны хүлээн зөвшөөрч тэр тухай мэддэг байх нь ч уулзалтууд дээр тавигддаг мэдчилгээний чухал хэлбэр юм аа.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on.
Улс орон тавтай морилно гэдэг бол тухайн нийгэмлэгийн ахмадуудын хийдэг ёслол. Харин эх орно хүлийн зөвшөөр хүлдлийг бид танаас жирсэн хар шар цагаан хамаагүй бүгд хийж болно. Энэ нь бид одоо амьдарч байгаа газар нутгаа ухамсарлаж хүндэтгэж байгааг харуулж байгаагийн илрэл юм. Энэ бол та энэ газарт харьяалагдж байгаа хэвээрээ гэсэн үг бөгөөд ахмадууд ч мөн үүнд талархдаг.
But that's okay. You still belong to it and you're going to acknowledge and thank the custodians and elders.
Соёлын хим хэмжээний гол санаа нь бүх ертөнцийг хийгээд хамгийн чухал нь хүн төрөлхтний тухай хүлэн зөвшөөрөх явдал юм а гэж SBS-ийн уугуул иргэдийн төлөөлөл Ахмад бидэнд ярьсан юм а.
It's about kindness and compassion.
With the Japul эмэгтэйн хувьд миний хувьд протокол нь бидний амьдралын мөчлөгийн нэг хэсэг байсаар ирсэн бөгөөд үүнийг дагаж мөрцөөр байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Бид үүндээ талархах мэдрэмж авдаг. Энэ бол энэ соёлын хим хэмжээ хүндэтгэх гол үндэслэл юм. Гэхдээ эцсийн эцэст үргэлж хэлдэг. Энэ бол зүгээр л сайхан зан үйл харилцаа юм шүү дээ.
SBS, a world of difference.